สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะพบกับรายการก้าวไปกับมสทค่ะกับดิฉันอุดมศรีทรัพย์อนันต์ค่ะ
ค่ะและดิฉันนงรักเพชรน้อยนะคะ
ค่ะเราสองคนนี้นะคะจะมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยทุกวันพุธค่ะเวลา16 นาฬิกาจนถึง16:40 นาทีนะคะเรื่องราวดีๆนี้มีมาฝากเช่นเคยใช่ไหมคะคุณปุ้ยคะ
ใช่แล้ว
ค่ะ
นะคะรายการของเราก็แบ่งออกเป็น3 ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกจะเป็นช่วงของระเบียงข่าวนะคะ
ค่ะ
ซึ่งรายการก็จะนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะตลอดจนข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแวดวงมสทของเราค่ะ
ค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของพลังงานทางเลือกนะคะบางท่านก็อาจจะสงสัยว่าพลังงานทางเลือกนี่คืออะไรนะ
ใช่แล้ว
มันเหมือนหรือมันต่างจากพลังงานทดแทนหรือเปล่า
ค่ะ
นะคะและทำไมเราจะต้องมีพลังงานทางเลือกด้วยนะคะเราไม่เลือกได้ไห
ม
วันนี้นะคะดิฉันจะนำข้อมูลต่างๆในเรื่องดังกล่าวมาพูดคุยกันในช่วงระเบียงข่าวค่ะ
ค่ะ
ค่ะและสำหรับช่วงที่2นะคะมุมโต๊ะรับแขกวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครคะ
ค่ะซึ่งพูดที่แล้วนะคะเราได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์บำเพ็ญเขียวหวานท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ
แนวทางการบริหารจัดการน้ำซึ่งอาจารย์ได้พูดถึงว่าเราจะต้องมีแนวทางในการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำ
กลางน้ำและปลายน้ำและตอนนี้นะคะอาจารย์ได้เดินทางไปที่ภาคใต
้
เมื่อเช้าที่ฉันได้ติดต่อโทรศัพท์ถึงอาจารย์บำเพ็ญจะบอกอุ้ยตอนนี้ลงพื้นที่อยู่เลยก็เลยบอกว่าฉันคะแล้ววันนี้ท่านผู้ฟังที่ฟังจากครั้งที่แล้วนะคุณปุ้ยมันกำลังจะ
ติดพัน
กันอยู่จะทำอย่างไรจะบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะต่อโทรศัพท์แล้วพูดคุยกันว่าวันนี้
ลิงก์ค้างเข้ามาเลย
ใช่แล้วลงพื้นที่อาจารย์เป็นยังไงบ้างเพราะอาจารย์เขาก็ไปทั่วทุกภาคของประเทศด้วยเหมือนกันนะคุณปุ้ยนะ
ก็ได้แนวทางมากมายและก็หลากหลายด้วย
ใช่แล้วเพราะฉะนั้นในขณะนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการของเราอยู่นะคะอยากจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการน้ำนะคะสามารถโทรศัพท์มาได้ค่ะ
ค่ะที่หมายเลขนะคะ025042682ค่ะ
ค่ะ025042682นะคะทิ้งคำถามไว้หรือว่าอยากจะถามสดก็ได้คุยกับอาจารย์ได้เลยนะคะช่วงนี้เราไปพบกับช่วงระเบียงข่าวกันก่อนดีไหมคะ
ระเบียงข่าว
ค่ะช่วงระเบียงข่าววันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องพลังงานทางเลือก
ค่ะ
นะคะก็คือเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วเราพูดคุยกันถึงเรื่องของพลังงานทดแทน
ใช่แล้ว
ว่าพลังงานทดแทนคืออะไรนะคะแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของพลังงานทางเลือก
เราสามารถเลือกได้ใช่ไหม
ใช่
ค่ะ
ทำไมเราต้องเลือกลองมาดูสิคะคือพลังงานทางเลือกนี่นะคะจะหมายถึงพลังงานรูปแบบใหม่ๆนะคะที่ยังไม่ได้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วไปก็คือยังไม่นิยมนะคะแล้วก็จะมีการพัฒนาขึ้นเพื่อนำมาใช้ทดแทนพลังงานที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะคะโดยที่พลังงานชนิดนี้นะคะก็จะมุ่งเน้นที่จะให้เป็นพลังงานที่สะอาดสามารถเกิดขึ้นมาทดแทนได้แล้วก็สามารถพึ่งตนเองได้ทั้งในแง่ของพลังงานเชื้อเพลิงและก็เทคโนโลยีนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในสังคมได้อีกด้วย
หมายความว่าถ้าเราใช้พลังงานทางเลือกใช่ไหม
ก็คือจะต้องเป็นพลังงานที่สะอาดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั่นเอง
ไม่เป็นพิษต่อโลกของเรา
ใช่แล้วนะคะพลังงานทางเลือกเนี่ยที่กล่าวถึงกันโดยทั่วไปนะคะก็จะได้แก่พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานน้ำขนาดเล็กพลังงานจากชีวมวลและก็ก๊าซชีวภาพเป็นต้นนะคะ พลังงานทางเลือกเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสังคมไทยนะคะเพราะว่าพลังงานกระแสหลักที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยซึ่งสังคมเราเนี่ยคือก้าวเข้ามาสู่ความที่มันไม่ยั่งยืนแล้วอ่ะพลังงานนี่มีสิทธิ์หมดไปแล้วก
็
นับวันที่ว่าจะน้อยลงน้อยลง
ก็เรียกว่าพลังงานธรรมชาติพลังงานถ่านหินพลังงานต่างๆที่มันน้อยลงแล้วตามธรรมชาติเนี่ยมันสามารถหมดไปได้
ค่ะ
ค่ะ
แล้วก็ในทางทรัพยากรนะคะพลังงานเนี่ย80%ที่ประเทศเราใช้อยู่เนี่ยมันเป็นพลังงานประเภทที่ใช้แล้วหมดไปอย่างที่คุณอ้อยพูดไปตะกี
้
นะคะซึ่งนับวันเนี่ยจะหายากแล้วก็มีราคาแพงขึ้นอย่างเช่นน้ำมันดิบหรือว่าก๊าซธรรมชาติซึ่งก็มีแนวโน้มที่ว่าราคาจะสูงขึ้น ตามกระแสเศรษฐกิจโลก
อันนี้เขาเรียกว่าสาเหตุไง
ใช่
ว่าทำไมเราถึงต้องมีพลังงานทางเลือกหรือว่าพลังงานทดแทนก็เพราะว่าพลังงานจากธรรมชาติที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ย
มัน
ก
็
ไ
ล่
หล่อมันกำลังจะหมดไป
ใช่แล้ว
ดิฉันว่ามันน่าจะไปอยู่มนุษย์ยุคหินเลยนะคุณปุ้ยกำลังใช้แบบว่าหินแล้วก็
น้อย
กันอะไรเงี้ยกลับไปอยู่อดีตน่ะ
มันยากนะคะสมัยปัจจุบันอย่างสมัยก่อนเนี่ยอากาศดีกลางคืนเนี่ยเวลานอนเนี่ยไม่เคยเปิดพัดลมหรือว่าสมัยก่อนคือไม่มีพัดลมไงคะคุณอ้อยอาจจะมีพัดธรรมดาถ้าเราร้อนมาก
แต่
ปัจจุบันนี้นะคะก็คือกระแสที่เรียกว่าอะไรนะติดแอร
์
นะคะ
พลังงาน
ใช่เด็กเล็กๆ เกิดมานะคะก็
เปิดแอร์แล้ว
เปิดแอร์แล้ว
ชินแล้ว
ใช่ข้างบ้านดิฉันนะคะเพิ่งจะคลอดลูกได้ประมาณ1เดือน
ค่ะ
ลูกก็ไม่สบายพาไปหาคุณหมอผลปรากฏว่าเป็นปอดบว
ม
เพราะว่าคุณแม่เขาเนี่ยให้อยู่แต่ในห้องแอร์ตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลทีเดียวเด็กก็คือสภาพร่างกายอาจจะไม่ไหว
ค่ะ
นะคะ
จิตต้องธรรมชาติบ้าง
อ
ันนี้ขอวกกลับเข้ามาที่พลังงานนิดหนึ่ง
ค่ะ
ดิฉันเคยดูรายการหนึ่งที่เขาขุดพบไดโนเสาร์สมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีอะไรที่สมบูรณ
์ค่ะใช่
แต่นี่เขาก็เลยบอกว่าในอนาคตเนี่ยความสมบูรณ์ของเราจะไม่มีอย่างที่คุณปุ้ยพูดกำลังพลังงานไม่แน่นะคุณปุ้ยมนุษย์อย่างเราเนี่ยอาจจะเป็นซากหนึ่งที่ในอนาคตเขาอาจจะขุดพบว่าเฮ้ยเราเคยมีรูปร่างอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นิดหนึ่งนะกัน
ค่ะ
อ่ะคุณพูด
ก็คือพลังงานทางเลือกนะคะ
ค่ะ
มันจะเป็นความหวังหนึ่งของภาคพลังงานของไทยเรานะคะแนวคิดของพลังงานทางเลือกเนี่ยก็คือการสร้างภูมิคุ้มกัน
ค
่
ะ
ให้เกิดขึ้นในระบบพลังงานด้วยการลดการพึ่งพิงเทคโนโลยีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ลดการพึ่งพิงพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปลดการใช้เชื้อเพลิงที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศแล้วก็หันมาพัฒนาภูมิปัญญาแล้วก็เทคโนโลยีในการใช้ทรัพยากรที่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้แล้วก
็
หาได้ในท้องถิ่น
เหมือนกับเรื่องของขยะเนี่ยคุณปุ้ยเราก็สามารถ
รีไซเคิลใช่ไหมคะ
เราสามารถนำขยะมาทำเป็นหมุนกระแสไฟฟ้าก็ได
้
แ
น่นอนในกรณีของประเทศไทยนะคะซึ่งประเทศเราได้ชื่อว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมนะคะการพัฒนาพลังงานทางเลือกเนี่ยจากเชื้อเพลิงหรือชีวมวลเนี่ยซึ่งรวมถึงผลผลิตแล้วก็ของเหลือใช้ในทางการเกษตรเนี่ยนับว่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมแล้วก็มีศักยภาพเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะก็เขามีตัวอย่างให้ดูก็คือตัวอย่างเช่นการนำของเหลือใช้ทางด้านการเกษตรเนี่ยเช่นแกลบชานอ้อยเศษปาล์มนะคะที่เราต้องนำมาเผาไหม้โดยตรงในระบบการผลิตเพื่อสร้างเป็นพลังงานความร้อนแล้วก็พลังงานไฟฟ้าร่วมกันซึ่งเริ่มมีการใช้งานบ้างแล้วนะคะณตอนนี้ก็คือมีการรณรงค์แล้วก็เริ่มใช้บ้างแล้วทดลองนะคะพูดง่ายๆนะคะ อย่างโรงงานน้ำตาลแล้วก็โรงงานสีข้าวเขาก็ได้มีการประมาณการกันว่าจะมีศักยภาพเนี่ยประมาณ 3,000 เมกะวัตต์ทีเดียวในการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า
จากแกลบจากชานอ้อยจากเศษน้ำมันปาล์มที่เผาไหม้นี่แหละนะคะซึ่งขณะนี้นะคะมีการผลิตแล้วก็ส่งขายให้กับการไฟฟ้าบ้างแล้วก็ประมาณสัก300ถึง400เมกะวัตต
์
ก็คือเริ่มแล้วนะคะรัฐบาลนี่ก็กำลังมีการรับซื้อคือมีกำลังการรับซื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งพลังงานพวกนี้เนี่ยก็ยังต้องคือเรียกว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงทดลอง
กันดูอยู่ว่ามันสามารถที่จะมาเป็น
ทดแทนได
้
ไหม
คืออะไรก็ได้ที่มันเป็นภูมิปัญญาที่คุณปุ้ยบอกมันก็จะสามารถที่จะเป็นพลังงานทางเลือกให้เราได้ในอนาคต
อันนี้แหละเขาถึงได้เรียกว่าพลังงานทางเลือกคือเราสามารถเลือกได้เลือกที่จะใช้ส่วนพลังงานทดแทนอย่างที่เราพูดกันไปเนี่ยพลังงานทดแทนก็คือพลังงานที่เรานำมาทดแทนพลังงานเหมือนกัน
เช่นพลังงานแสงอาทิตย
์ไบโอดีเซลการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเพื่อใช้แทนน้ำมันดีเซลแต่พลังงานทางเลือกนี่จะมีข้อแตกต่างก็ตรงที่ว่าจะต้องเป็นคือรักษาสภาพแวดล้อมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็หาได้ในท้องถิ่นของเรานั่นเองอันนี้แหละถ
ึ
งใช่ถึงได้เรียกว่าเป็นพลังงานทางเลือ กนะคะก็ชื่อตรงตัวเลยนะคะสามารถเลือกใช้ได้
และ
ตามความเหมาะสม
มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ
ก็ครั้งหน้าดิฉันจะหามาให้ใหม่
อันนี้ก็เป็นช่วงของระเบียงข่าวนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานของเราอย่างที่บอกไว้ใช้แล้วหมดไป
นับวันจะหมดไป
เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คุณปุ้ยได้มานำเสนอนะคะอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งเพราะฉะนั้นชาวเกษตรกรก็ที่ทำเกษตรนั้นก็สามารถที่จะเตรียมตัวไว
้
ไม่แน่นะปรามของคุณนี่รัฐบาลอาจจะบอกว่าขอซื้อทั้งหมดเพื่อที่จะนำ
ไปเป็นคุณได้ยินว่าฟาร์มพวกฟาร์มปศุสัตว์ฟาร์มเลี้ยงหมูเลี้ยงไก
่มูลของเขามีประโยชน์ในการทำ
ก๊าซตอนนี้นะคะเขาหันมาทำเป็นก๊าซ
ใช่แล้ว
ซ
ึ่
งใช้หุงต้มได้
ค่ะ
นะคะแล้วก็มีการใช้แบบดับกลิ่นโดยวิธีทางธรรมชาติน
ี่คุณปุ้ยพอคุณปุ้ยพูดว่าการหุงต้มเนี่ยถ้าใครเอามูลสัตว์ต่างๆมาทำเนี่ยคือโอเคอาหารเธออร่อยแต่ว่าในระหว่างทำเนี่ยก๊าซของต่างๆนี่ฉันเคยได้กลิ่นมาแต่ก็ไม่เป็นไรคุณปุ้ยขาดีกว่าที่จะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้
ก็คือแต่ณตอนนี้นะคะเขาก็มีการรณรงค์ที่เรียกว่าทำให้มันกลิ่นมันหายไปไงคะ
หายไปใช่แต่ถ้าเป็นชาวบ้านเขาก็ยังไม่มีหน่วยงานของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องนะอะไรอย่างนี้
ภาครัฐก็ต้องเข้าไปดูแลให้มากกว่านี้ก็คือว่าช่วยกันนะคะ
ค่ะร่วมด้วยช่วยกันนั่นเอง
ค่ะ
ช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันค่ะ
ค่ะ
ไรอ้อย
ู่ช่วงมุมโต๊ะรับแขกนะคะ
ค่ะและขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อกับท่านอาจารย์บำเพ็ญเขียวหวานแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
ค่ะเป็นไงบ้างคะอาจารย์คะลงไปดูพื้นที่ที่ไหนนะคะ
ตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านแหลมหลาตำบลไม้ขาวนะครับอำเภอตะหลางจังหวัดภูเก็ตก็อยู่ที่แถวสะพานสารสินนะครับ
ค่ะ
กำลังอยู่คุยกับพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านซึ่งเป็นพี่น้องชาวมอแกนนะครับชาวไทยใหม่นะครับมอแกน
บรรยากาศเป็นยังไงคะอาจารย์ที่นั่น
ก็บรรยากาศดีครับก็มาคุยกับพี่น้องเรื่องงานพัฒนาเนี่ยนะครับ
มีฝนตกไหมคะอาจารย์ตอนนี
้ตกเมื่อวานนะครับแต่ว่าวันนี้ฟ้าแจ่มใส
อาจารย์ลงไปตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ย
ผมลงมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์นะครับ
เมื่อวันศุกร์ก็คือวันอังคาร
ใช่ครับใช่ครับเรามาได้2วันแล้วครับวันนี้ก็จะกำลังจะกลับแต่ว่าลงมาเยี่ยมชุมชนอยู่ที่กำลังมาทำงานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนนะครับมีเขาทำงานกับชุมชนชาวตำบลพื้นบ้านแล้วก็พื้นที่ที่นี่เคยมาเยี่ยมแล้วก็มาช่วยติดตามงานชุมชนหลังซีมันดีครับก
็
เป็นพื้นที่ที่มีหน่วยงานเข้ามาส่งเสริมการทำเรื่องอุปกรณ์ของชาวบ้านนะครับที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ช่วยในการที่จะซ่อมแซมเรือครับแล้วก็วันนี้ผมยังมาจัดเวทีประชุมร่วมกับองค์กรที่เรียกว่าโครงการอันดามันนะครับโครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามันที่ทำงานกับชุมชนชายฝั่งอยู่แถวอ่าวพังงานะครับ2-3 วันแล้วแล้วก็ลงมาเยี่ยมชุมชนมีงานที่ต่อเนื่องเช่นเขากำลังทำเรื่องกองทุนข้าวสารนะครับพี่น้องที่เป็นชาวไทยใหม่หรือชาวมอแกนนะครับในการรวมกลุ่มกันแล้วก็ทำเรื่องกองทุนข้าวสารเพื่อจะรับรายจ่ายแล้วก็เข้ามาเยี่ยมที่อู่ต่อเรือซึ่งก็ทำเป็นอู่ต่อเรือของชุมชนนะครับที่จะซ่อมเรือประมงนะครับก็กำลังนั่งคุยกันกับพี่น้องที่เป็นชุมชนชาวประมงที่บ้านที่เป็นที่น้องมาแกนนะครับในการสรุปงานในการเยี่ยมเยียนพื้นที่แล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับก็เป็นบทบาทที่ทางอะไรเราได้ทำงานร่วมกับองค์กรเอกชนในที่นี้ครับ
ในระหว่างที่อาจารย์ได้เดินทางหลากหลายจังหวัดนะคุณปุ้ยนะครั้งที่แล้วเนี่ยอาจารย์ได้บอกว่าไปอัมพวามาซึ่งที่ตรงที่จังหวัดภูเก็ตนี่ได้แตกต่างจากอัมพวาไม่มากน้อยแค่ไหนไหมคะอาจารย
์เยอะมากครับภูเก็ตไม่ได้มาไม่กี่เดือนก็เปลี่ยนไปเยอะเพราะว่าการขยายตัวของการท่องเที่ยวของเมืองนะครับจนเข้ามาในการใช้ทรัพยากรนะครับรวมถึงการเจริญเติบโตนะครับในการท่องเที่ยวซึ่งรวดเร็วมากนะครับสิ่งที่กังวลและเป็นห่วงก็คือวิถีชีวิตแล้วก็การดำเนินชีวิตของชาวบ้านหรือว่าคนที่เป็นคนพื้นถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่เป็นชาวพื้นบ้านในตัวเองหรือว่าพี่น้องชาติพันธุ์นะครับต่างๆหรือว่าชนกลุ่มน้อยเช่นชาวไทยใหม่หรือว่ามาแกนนะครับก็วิถีก็เปลี่ยนไปเยอะพอสมควรแล้วก็การเข้ามาแต่ความเจริญเหล่านี้นะครับก็ไม่ระมัดระวังหรือว่าไม่มีชุมชนไม่เข้มแข็งพอแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าจะเสียนะครับในการพัฒนาหรือว่าการเข้ามาใช้ทรัพยากรนะครับหรือว่าในการเป็นอยู่ค่าใช้จ่ายเท่าที่เหมือนที่เราทราบก็สูงอยู่แล้วแล้วก็ที่ภูเก็ตก็การไม่มีการพึ่งพาตัวเองให้มากนะครับไม่มีการที่จะดูแลในเรื่องการอยู่การกินของตัวเองเพื่อลดรายจ่ายเนี่ยก็จะลำบากการใช้จ่ายจะสูงมากก็เราก็มาส่งเสริมเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงวันนี้ผมไปเยี่ยมพื้นที่เมื่อกี้ก่อนที่จะเข้ามาที่นี่ผมไปที่บ้านป่าครอกนะครับเป็นชุมชนที่มีการเรียนรู้หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงกับมสท.อยู่ที่อำเภอถลางอีกชุมชนหนึ่งนะครับก็ไปเยี่ยมที่ชุมชนบ้านป่าครอกนะครับที่บ้านถลางนะครับเขาเอาหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงทางไกลของเราเข้าไปเรียนรู้นะครับแล้วก็หาแนวทางที่จะลดรายจ่ายโดยมีสื่อแล้วก็มีตัวอย่างหรือว่ามีข้อมูลแล้วก็ได้เรียนรู้จากของจริงดูทีวีนะครับแล้วก็ก็ได้เป็นข้อคิดในการที่จะพึ่งตนเองนะครับหรือว่าลดรายจ่ายกับครอบครัวครัวเรือนตัวเองให้มากที่สุดนะครับก่อนที่ผมจะเข้ามาที่บ้านที่นี่ที่ท่าสัตชัยนะครับก็ได้เข้าไปเมื่อตอนเที่ยงก็ชาวบ้านก็สนุกสนานกันดีเพราะว่านักศึกษาก็ส่วนใหญ่ก็อายุ50ขึ้นแล้วนะครับที่ในเรื่องหลักสูตรทางไกลที่เป็นหลักสูตรบริการสังคมของเรานะครับก็เข้าไปเยี่ยมอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็เลยเข้ามาดูงานพัฒนาแล้วก็พอดีเข้ามาช่วยไปเรียกก่อนแล้วก็ช่วยกันมาสรุปบทเรียนและตามข้อมูลให้กับงานที่นี่ครับ
ค่ะ ค่ะอาจารย์คะก็เรียกว่าฟังเรื่องราวของอาจารย์นั้นอาจารย์เป็นผู้ที่เสียสละด้วยอาจารย์คะในขณะที่นักศึกษาของอาจารย์นี้อายุก็น้อยมากเลยนะคะ50-60ปีเนี่ยนะคะที่ว่าดูหลักสูตรแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์เพราะอาจารย์เคยบอกว่าหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนี่เราเหมือนเราทำกันบ้านคือจะมีการปฏิบัติอยู่แล้วนะคุณปุ้ย
ใช่
แล้วมาถอดบทเรียนเอา
ใช่คืออย่างนี้ครับคือว่าหลักสูตรนี้เป็นมันเป็นหลักสูตรที่เป็นที่ว่าเป็นการบริการสังคมนะครับเป็นวิทยาบัตรที่ไม่เป็นแบบนี้มันจะเป็นวิทยาบัตรเป็นเรื่องว่าเรียนรู้ทางไกลนะครับที่เราส่งสื่อส่งตัวอย่างดีๆแต่เขาได้ดูผ่านสื่อดีๆนะครับ
ค
ือที่ผ่านมาเรามีชุมชนมานำร่องอะไร37ปีนี้เนี่ยเท่าที่ผมทราบข้อมูลได้เข้ามาปีนี้จะขยายอีกประมาณเกือบร้อยกว่าชุมชนที่มีผู้สนใจแล้วก็จะเอาโปรแกรมหรือว่าหลักสูตรนี้ไปเรียนรู้ในกลุ่มชาวบ้านนะครับซึ่งใครก็ได้ที่อยากจะเรียนรู้เรื่องของวิธีการจิตพอเพียงเรื่องตัวอย่างดีๆชีวิตของจากชาวบ้านหรือว่าเทคนิคการรับในจ่ายต่างๆงั้นมาเรามาที่นี่ก็เพราะสนใจเรื่องการจัดการทรัพยากรไทยต่างเรื่องการทำธนาคารปูเรื่องของการทำกลุ่มออมทรัพย์เราก็มีวีซีดีให้ดูเพื่อจะเป็นการจุดกระจายครับเราก็จะส่งวีซีดีตรงนี้ไปแล้วก็ที่พื้นที่พังงาภูเก็ตก็มีชุมชนเข้ามาสมัครเรียนรู้กับเราอยู่นะครับเช่นที่ปากแคร์นะครับที่แล้วก็ที่ทับกุดที่พังงาอะไรนะครับแล้วก็ถ้ามาเรียนรู้แล้วก็วันที่22-23มีนาก็จะกลุ่มเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดประมาณเกือบ100กลุ่มก็จะมาเจอกันที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยนะครับเพื่อมาประถมนิเทศหรือว่าผู้จัดการเรียนรู้หรือว่าถ้าว่าเป็นหัวหน้าห้องหรือว่าหัวหน้ากลุ่มของพี่น้องที่จะสมัครเรียนก็จะได้มาคุยกันทำงานไปเจอเรื่องต่างๆที่จะเอาโปรแกรมนี้ไปใช้กันนะครับแล้วก็พื้นที่ภูเก็ตก็เป็นมีชุมชนที่สนใจอีกทางหนึ่งก็คือผมที่ลงมาเยี่ยมที่บ้านแหลมหลาที่นี่ก็เพื่อจะมาดูกรณีการจัดการของชาวบ้านที่นี่กับเรื่องของการลดรายจ่ายเช่นที่เรียนเมื่อกี้ครับตอนนี้ก็รวมตัวกันแล้วก็ทำเรื่องการถึงข้าวสารนะครับแทนที่ว่าจะไปซื้อแต่นังค้าก็รวมกลุ่มกันแล้วก็ไปซื้อมาเป็นทุก2เดือนนะครับทำให้ราคาค่าจ่ายในการซื้อข้าวสารก็จะถูกลงแล้วก็กลุ่มก็ได้การสนับสนุนที่จะมีเงินทุนหมุนเวียนที่จะต่อเนื่องในการที่จะสามารถเอาข้าวสารไปกินแล้วก็เอามาจ่ายในรอบต่อไปมันก็เป็นการลดรายจ่ายให้เขาได้อีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนว่าที่นี่เป็นพื้นที่ที่เคยเข้ามาเยี่ยมแล้วก็เข้ามาทำงานตอนที่เกิดซึนามิซึ่งตอนนี้ก็อู่ต่อเรือที่ชาวบ้านได้ทำด้วยตนเองก็ยังได้เป็นที่บริการชาวประมงที่นี่ที่จะเอาเรือเข้ามาซ่อมในแต่ละปีนะครับเพื่อมาซ่อมแซมเรือที่ออกทะเลนะครับเรือเล็กๆแต่ว่าเขาก็ได้บริการได้กลุ่มเขาเองก็เป็นการลดรายจ่ายนะครับลดค่าเครื่องจำเองได้เรื่องเหมือนกันนะครับก็เป็นแนวที่เราก็เข้ามาดูเรียนรู้แล้วก็จะทำเป็นเรือกับตัวอย่างที่ดีๆของทางกลุ่มนี้ที่ผมมาเยี่ยมอยู่ตรงนี้ผมก็อยู่ที่หมู่บ้านที่แหลมหลานะครับตำบลไม้ขาวก็เป็นที่น้องกลุ่มชาวมาแกนนะครับ
ค่ะพออาจารย์พูดถึงชาวมอแกนจริงๆดิฉันไม่ค่อยรู้จักนะคุณปุ้ย
ค่ะก็คือได้มารู้ตอนสึนามิเหมือนกัน
ครับเป็นคนที่น้องชาวไทยใหม่ซึ่งเดิมก็เป็นวิถีชีวิตที่อยู่กับทะเลครับชีวิตก็ลำลองอยู่ในเรือแล้วก็ไปตามชายฝั่งไปทะเลต่างๆตอกแก่งต่างๆ
ค
่
ะ
ก็ลำลองชีวิตเป็นวิถีชาวประมงที่หาที่อยากกินกับทะเล
ค
่
ะ
นะครับเขาก็เดิมได้อยู่กับที่แต่ว่าปัจจุบันเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปเขาก็มาปักหลักปักฐานนะครับสร้างบ้านเรือนอยู่บริเวณชายฝั่งเป็นบ้านเรือนก็ไปอยู่พออาศัยกันนะครับก็เป็นพี่น้องซึ่งปัจจุบันก็ไม่ได้ล่นเล่ไปในทะเลเหมือนในอดีตแล้วนะครับแต่ว่ายังเป็นกลุ่ม
ก็มีหลักแหล่งใช่ไหมคะตั้ง
หลักแหล่งอยู่ประทีปทางแล้วแต่ว่าก็ยังอยู่วิถีก็ยังเป็นวิถีประมงแบบพื้นบ้านนะครับแบบวิถีเป็นเรื่องเลยแล้วก็ยังมีความอะไรอาจจะความเป็นอยู่ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็ยังอยู่กันอย่างด้วยความสมถะน
ะ
ครับก็อยู่ชีวิตก็อยู่กับทะเลครับตอนนี้ก็จะนั่งคุยกันอยู่ที่ริมทะเลที่ชายฝั่งที่บริเวณใกล้สะพานสารสินที่ภูเก็ตนะครับ
อืมค่ะสินค้าสำหรับที่นี่ที่อาจารย์ได้มาดูนะคะปุ้ยคือดิฉันก็สงสัยนิดนึงว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งอาจารย์จะต้องมาดูแลซึ่งมันอยู่ในโครงการของที่มสท.อยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะ
ครับใช่ครับครับก็มาเยี่ยมในอย่างที่นะครับมาเยี่ยมศูนย์สิทธิภาพเพียงที่ชุมชนและประโยชน์ดีอยู
่
แล้วป่าพนาภูเก็ตขณะเดียวกันก็เข้ามาเยี่ยมโดยการเพราะว่าโครงการอนามันก็เป็นโครงการหนึ่งที่เข้ามาเป็นเจ้าภาพในการนำหลักสูตรเราไปเรียนรู้ในพื้นที่เป้าหมายของโครงการที่กำลังการพัฒนาเอกชนนะครับแล้วก็มีกิจกรรมในการพัฒนาหลายเรื่องด้วยก็เลยมาช่วยมาสามารถจับเวทีในการให้ความรู้หรือว่ามาไปเรียกการในการสรุปงานให้กับทางโครงการเขาด้วยแล้วก็เลยมาเยี่ยมในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ทำงาน
ก็เรียกค่ะก็เรียกว่าได้ผลนะอาจารย์คะสำหรับที่อาจารย์บอกว่าม
าจากครั้งแรก
จากครั้งแรก37ชุมชนมาถึง100ชุมชนแล้วก็เรียกว่ายังเจริญไปเรื่อยๆได้
ที่น่าพอใจ
ค่ะแล้วก็ดิฉัน
ก็คือช่วงที่22 23มีนาก็จะมีชุมชนทั้งชุมชนใหม่ชุมชนเก่าที่ได้เรียนรู้กับเรานะครับที่เป็นชุมชนกลุ่มก็ประมาณ22คนก็จะส่งตัวแทนมาชุมชนละ2คนนะครับมาประชุมกับเราที่มาสอบแทนมาแต่ว่ามาสรุปบทเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันก็เกือบจะ300คนนะครับไปจัดที่ห้องประชุมเก้าที่มหาลัยของเรานะครับที่จะมีหน่วยงานภาคีต่างๆรวมถึงชุมชนที่ได้เรียนรู้แล้วก็นำสิ่งที่เราเรียนเข้าไปสู่วิถีชีวิตจริงนะครับก็คือเราไม่ได้แค่อบรมแต่ว่าเราที่เรียนว่าถ้าเขาได้เล่นเกี่ยวกับรู้กันกับสังเรียนนะครับได้ดูวีซีดีก่อนที่ละครั้งเริ่มมาคุยกันหลังจากนั้น6เดือนก็คือเริ่มทำกิจกรรมนะครับเราประเมินผลโดยดูว่าชีวิตเริ่มเปลี่ยนหรือเปล่ามีการเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเปล่าแล้วเป็นการประเมินว่าจะผ่านแล้วก็ถ้าผ่านเราก็จะมีวิธีบัตรให้นะครับมาปฏิบัติเป็นปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงขั้นที่หนึ่งก็คือรับรายจ่ายเพิ่มรายได้แล้วก็ต้องเดินให้ได้เนี่ยก็จะมาสอทเราเริ่มกับองค์กรภาคีก็จะมาวิธีบัตรให้เป็นขวัญกำลังใจครับ
ค
่ะเป็นแรงกระตุ้นให้กับชุมชนที่จะน้อมนำปริยาสุขเสียงของเราได้อยู่เหนือเข้าสู่วิถีชีวิตจริงนะครับซึ่งเรามีกระบวนการแล้วก็มีขั้นตอนก็เรียนรู้กันในชีวิตจริงแล้วก็ทำจริงกันนะครับอันนี้ก็คือที่เราทำกันอยู่ครับ
ค่ะถ้ายังไงก็ถ้าผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้ก็สามารถที่จะมาโทรศัพท์มาเข้าได้ใช่ไหมคะที่อาจารย์ได้บอกไว้
ที่สามที่คุยกันได้นะครับในสายที่หรือว่าถ้าสนใจเนี่ยนะปีนี้อาจจะไม่ทันเพราะปีนี้เนี่ยเรารับมาทั้งหมดประมาณ100กว่าแล้วแต่ว่าปีต่อไปเราก็จะขยายไปก็จะสมัครได้หรือถ้าสนใจจะสอบถามข้อมูลก็ต้องสอบถามได
้
นะครับหรือว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์ CD เลยที่ของเรานะครับในศูนย์การรู้ทางการเศรษฐกิจพอเพียงมาพ
อ
นะครับแล้วก็ถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ครับ
ได้ค่ะทางรายการต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ประเพ็ญเขียวหวานมากนะคะที่ได้เสียสละลงพื้นที่แล้วก็ได้นำเศรษฐกิจพอเพียงของเรานี้ไปถอดบทเรียนประสบการณ์โดยตรงขอบคุณมากค่ะอาจารย์
ค
ะขอให้อาจารย์เดินทางโดยปลอดภัยด้วยสวัสดีค่ะ
ช่วงนี้พักฟังเพลงสักครู่ค่ะ
I'm not afraid to die. สุขภาพกับอุดมศรี
ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงมุมสุขภาพกับอุดมศรีนะคะวันนี้เราก็มีเรื่องเกี่ยวกับอะไรมาฝากหน้าคุณเอ้ย
อุ้ยมีกี่ดิฉันได้เห็นคุณหาข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วหุ่นสวยอ่อนวัยด้วยการเต้นลีลาดค่ะ
เนี่ยคุณอ้อยชอบมากเป็นพิเศษเลยดีดา
แน่นอนค่ะเพราะดิฉันเป็นกินนักอะไรนักกีฬามหาวิทยาลัย
โอ้ยเห็นไหมแสดงว่าคุณอ้อยอยากหุ่นสวยแล้วก็อ่อนไหวด้วยการเต้นลีลาด
พริ้วมากเลยนะคะเอวกับสะโพกเนี่ยดูแล้วมัน
จริงเหรอใคร
เวลาเราเห็นใครเขาแข่งขันไม่เราดูกีฬานะ
เรา
เห็นเวลาเขาแข่งเต้นลีลาดที่เรารู้สึกเราเคลิ้มเราผ่อนคลายไปด้วยยิ่งจังหวะลาตินนะคุณปุ้ยขาฉันเห็นขาแทบไม่ทันเลยนะ
หรอ
คือแบบช้าๆอะไรแต่ว่าเขาเต้นแบบว่าลากๆขาไปแล้วเอวเขาพริ้วมาก
คือชอบ
น
ะคะก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าการออกกำลังกายนะคะจะช่วยให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะไม่มีโรคภัยอันเกิดจากความอ้วนนะคะอวัยวะต่างๆภายในร่างกายทำงานได้ดีไม่เสื่อมเร็วก่อนวัยอันควรนะคะที่สำคัญเลยนะคะสำหรับผู้หญิงหลายๆคนก็คือไม่แก่เร็วโอ้โหข้อนี้
คือทุกกีฬานะนะคะคือทำให้เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงโยคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งการไม่เป็นปุ้ยที่ทำให้เราไม่แก่แต่วันนี้เราจะพูดกีฬาลีลาดกัน
ใช่โดยที่เราเนี่ยจะเริ่มรู้สึกตัวเองนะคะว่าแก่ลงเนี่ยเมื่ออายุประมาณสัก40ปี
ไม่40ปีดิฉันคิดว่าดิฉันยังสาวอยู
่ตายแล้วเพราะว่าคุณเต้นลีลาดไงล่ะคะนะ
คะ
สังเกตเห็นได้ชัดนะคะว่าร่างกายนะคะโดยเฉพาะผิวพรรณนะคะก็คือจะเขาเรียกว่าอะไรนะแหมดิฉันไม่อยากพูดคำว่าเหี่ยวเลยนะคะนะคะคือผิวพรรณนี่ก็จะลดความเต่งตึงแล้วกันนะ
ลงน้ำเริ่มมีน้ำมีนวล
คือลดความเต่งตึงลงกว่าช่วงวัยรุ่นนะคะแล้วก็จะมีสุขภาพไม่ค่อยดีนักตอนอายุมากนะคะถ้าเราเนี่ยมัวแต่หลงละเลงไม่สนใจดูแลตัวเองเลยนะคะเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายเราก็จะเสื่อมเร็วเกินควรนะคะเพราะว่าการดูแลสุขภาพตัวเองนะคะเขาบอกว่ายิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นนะคะแพทย์หญิงธิดาการนะคะแห่งโรงพยาบาลสมิติเวชเนี่ยท่านได้กล่าวว่าการชะลอวัยนะคะควรจะเริ่มตั้งแต่อายุประมาณ20ปีขึ้นไปนะคะดังนั้นนะคะถ้าเราไม่อยากแก่เร็วนะคะก็ควรจะเริ่มดูแลตัวเองแต่เนิ่นๆนะคะโดยเฉพาะการออกกำลังกายนะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องของสุขภาพเรื่องของรูปร่างแล้วก็ผิวพรรณได้มากทีเดียวนะคะ
บางคนบอกว่าไม่มีเวลาออกกำลังกาย
อันนี้เป็นข้ออ้างหรือเปล่า
ข้ออ้างจริงๆแล้วเราให้เวลากับตัวเองได้ทุกวินาทีอยู่แล้ว
ไม่เหมือนคุณอ้อยเลยนะคะคุณอ้อยมีเวลาตลอด
ตอนนี้ที่ฉันนั่งคุยกับท่านผู้ฟังนี้ฉันก็อาจจะแบบ
ออกกำลังกาย
ใช่ไหม
คือว่าหากว่าใครนะคะที่ไม่มีเวลาออกกำลังกายนะคะหรือว่าไม่มีเวลาไปเข้าฟิตเนสเนี่ยเราสามารถหาวิธีที่จะออกกำลังกายที่สามารถจะทำได้ที่บ้านนะคะซึ่งก็ได้แก่กีฬาอย่างที่คุณอ้อยว่าก็คือการเต้นแอโรบิกการถีบจักรยานการเดินเร็วๆวิ่งอยู่กับที
่
กระโดดเชือกนะคะหรือแม้แต่เรามาทำงานเนี่ยเราก็สามารถออกกำลังกายได้โดยกันถ้าเกิดเราขึ้นชั้น1ชั้น2ไปชั้น3อย่างเงี้ยวิ่งจุดเลย
ไม่ต้องขึ้นลิฟต
์ไม่ต้องใช้ลิฟต์นะคะ
แต่จะมีข้อแนะนำนิดนึงถ้าทุกท่านตื่นนอนมาตอนเช้าแล้ว
ะ
นะคะก็ให้ดื่มน้ำก็ซึ่งเป็นน้ำที่ธรรมชาติเพราะร่างกายนี้แบบยิงกับ
ย
าที
่
เราเคยพูดน้ำเปล่าหลังจากนั้นเองนะคะให้ยืนตัวตรงยืดแขนสุดๆนะคะลองทำดูก็ได้นะคุณปุ้ยยืดไปแล้วแขนแนบใบหูถ้าคุณเขย่งเท้าได้ก็เขย่งทำอย่างนี้ไปประมาณจริงๆแล้วเขาบอก30นาทีแต่ดิฉันขอแนะนำร่างกายของคนเรานี่มันยังไม่มีการยืดหยุ่น15นาทีก่อนทุกอย่างของร่างกายมันจะตึงมันจะยืดหยุ่นกล้ามเนื้อและก็ลดหน้าท้องได้ด้วยนะคุณปุ้ยลองทำดูนะคะ
น่าทำดีเหมือนกันนะคะ
ค่ะ
ก็คือว่าการเต้นแอโรบิกนะคะอย่างที่เราบอกเนี่ยก็สามารถช่วยดูแลรูปร่างของเราให้สวยงามแล้วก็ได้สัดส่วนได้นะคะนอกจากนี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยเพลิดเพลินตามจังหวะเพลง อย่างที่คุณอ้อยว่าว่ามันมีหลายจังหวะมากลุมบ้าสามช่าช่าช่าช่าม
ันมีจังหวะลาตินจังหวะบอลลู
เยอะมากนะคะ
ใช่แล้ว
ตอนนี้เรามาดูที่ประโยชน์ของการเต้นลีลาดบ้างนะคะก็คือว่าช่วยพัฒนาทางด้านร่างกายนะคะการเต้นลีลาดนี่ค่ะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายทุกส่วนไปตามจังหวะของเสียงเพลงนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ศีรษะลำตัวแขนขา
บุคลิกภาพไงดีขึ้น
ก็คือใช้ อวัยวะต่างๆอย่างต่อเนื่อง
ใช่
นะคนที่เลือกกีฬาลีลาศเนี่ยที่เลือกเป็นกิจกรรมสำหรับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเนี่ยนะจะเท่ากับเป็นการสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อแล้วก็อายุอวัยวะส่วนต่างๆ
มันจะต้องเกร็งไงคุณปุ้ยและที่สำคัญที่สุดคือเป็นกีฬาที่สวยงามตั้งแต่ชุดสวยงาม
หน้าท้องไม่มี
ใช่
นะคะ
บุคลิกภาพดีคือนี่เห็นไหมคุณพี่สัญญาที่ขอเอนามนะพี่สัญญาของเราเนี่ยเป็นนักเต้นลีลาศต้องบอกว่า
ครูสอน
เป็นครูด้วยเพราะฉะน
ั้
นบ
ุ
คล
ิ
กเวลาเขาเดินเห็นไหมบุคลิกเขาจะตัวตรงสง่ามีสง่าราศี
แล้วดูไม่แก่ด้วยนะข้อสำคัญ
เ
รื่องนี้ดิฉัน
เห็นไหม
ใช่
ใช่แล้ว
ไม่ว่าจะทั้งผู้หญิงหรือผู้ชาย
ดิฉันว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาได้สัมผัสกับสาวๆเยอะ
อุ้ยตายแล้ว
อันนี้นอกเรื่อง
ต่อไปนะคะก็คือช่วยพัฒนาทางด้านอารมณ์และจิตใจนะคะอย่างเช่นคุณอ้อยเป็นต้นจะทำให้เราเนี่ยคือว่าอารมณ์ดีเพราะว่าเราอยู่กับเสียงเพลงนะคะช่วยพัฒนาทางด้านบุคลิกภาพอย่างที่คุณอ้อยพูดไปแล้วนะคะจะเดินตัวตรงหลังตรงหัวตรง
ใช่แล้ว
ไม่เดินหลังงอหลังค่อม
แต่ก็อย่าไปเดินเหมือนเต้นแล้วกันเดี๋ยวว่าไอ้นี่เป็นอะไร
ค่ะ
ตรงค่ะ
ก็เป็นยังไงคะลีลาศของเรา
ก็เป็นกีฬาที่ผู้สูงวัยนี่เหมาะที่สุดนะคะคุณปุ้ยดิฉันเคยไปที่
คือไม่ต้องไปหาอุปกรณ์อย่างอื่นเลยนอกจากเสียงเพลง
ไปที่สมุทรปราการใช่ไหมแน่ใจคุณปุ้ยค่ะที่มีนกนางนวลเขาเรียกศาลาตากอากาศอะไรอ่ะทุกวันเสาร์นี้เขาจะมีเต้นลีลาศเผอิญไปแล้วเจอโดยบังเอิญเชื่อไหมคะวัยสำหรับคนที่เต้นลีลาศเนี่ยดิฉันเห็นแล้วผู้สูงวัยทั้งหมดเลยแต่ว่าบุคลิกเขาดี
มาก
เต้นรำเก่งมากแล้วก็มีความสดใสร่าเริงอยู่ตลอดเวลา
ไม่แก่
ด้วย
ส่วนหนึ่งเพราะว่าคือมีสังคมไงคะคนที่มีอายุเนี่ยถ้าเกิดเรามาเต้นลีลาศเนี้ยเราจะมีสังคมของเรา
ค่ะ
นะคะ
แล้วก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีต่อสุขภาพทุกส่วนของร่างกายนั่นเองก
็
เป็นสิ่งดีที่คุณปุ้ยได้นำมาฝากเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดหากว่ามีข้อแนะนำอยากจะเขียนจดหมายมาหรือโทรศัพท์มาก็ได้ค่ะถ้าเขียนจดหมายมาได้ที
่สำนักเทคโนโลยีการศึกษานะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะ 9/9 หมู่ 9นะคะ
มีบ้านเลข
ที่ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะรหัสไปรษณีย์11120ค่ะ
และท้ายสุดนี้นะคะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจนอนหลับฝันดีด้วยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ